Tre amerikanere på undergravende arbejde i Grønland. Nu igen. Og nej, hverken Grønland eller Danmark vil finde sig i Trumps forsøg på at påvirke grønlænderne. Men bag historien ligger det faktum, at USA for alvor er vågnet til den russiske oprustning i Arktis, og at Trumps drøm om indflydelse i Grønland fortsætter. Det er nu i verden ifølge Gram.
We need Greenland very badly. Greenland.
Vi har slemt brug for Grønland. Grønland består af en meget lille befolkning, som vi vil tage os af og sætte pris på og alt det. Men vi har brug for det, for international sikkerhed. Ved du, at vi har russiske skibe, kinesiske skibe, ildstøttefly i hele området, hangarskibe, sejlende op og ned af den grønlandske kyst? Det har vi brug for at være beskyttet. Internationalt har vi brug for det, sagde Donald Trump den 4. maj i år. Og det mener han fortsat. Det blev slået fast i sidste uge, da DR kunne fortælle, at tre unavngivne amerikanske statsborgere udøvede undergravende virksomhed i Grønland for at få grønlænderne til at se USA i et bedre lys. Det fik udenrigsminister Lars Løkke til at indkalde den amerikanske chargé d'affaires til samtale i Udenrigsministeriet.
Jamen, formålet med den samtale er selvfølgelig i klar tale dels at kommunikere, hvad vi ved, og vi indhenter jo ikke vores oplysninger fra Danmarks Radio. Og attribuere det, kan man sige, og gøre det meget, meget klart for USA, at i det omfang, at der skulle være en officiel deltagelse i, eller sanktionering, eller på anden vis en hånd på det, man kunne betegne som påvirkningskampagner, så er det i strid med alle internationale regler.
Så det var ikke kun DR's historie, der leverede informationer. Dem havde man i forvejen. Og samme dag slog Jens Frederik Nielsen, formanden for den grønlandske regering, Naalakkersuisut, fast.
Det er respektløst. Vi er en samarbejdspartner, vi er en allieret, og vi regner med, at de diplomatiske spilleregler, de gælder. Vi regner med, at internationale lovgivning og suverænitet, det er noget, der bliver respekteret.
Men historien om amerikanere, der opererer i Grønland for at lægge et fundament for USA's overtagelse af Grønland, er hverken den første af slagsen og bliver ikke den sidste. Og selvom Trumps krav på Grønland har sendt rystelser gennem rigsfællesskabet og rystet forholdet mellem USA og Danmark, så er det ikke første gang USA forsøger at skaffe sig Grønland. Det gjorde man i 1868, i 1910, i 1946 og i 2019. Efter årtiers tornerosesøvn er amerikanerne nu vågnet op og har opdaget, at USA's sikkerhed er truet fra Arktis. Arktis, og dermed også Grønland, er blevet kampplads for global konkurrence og oprustning. Spillerne er Putins Rusland, støttet af Kina på den ene side, på den anden side står USA, NATO og dermed rigsfællesskabet. Og sikkerhedspolitiske spændinger mellem NATO og Rusland i kølvandet på krigen i Ukraine, tilsat klimaforandringerne i Arktis, har allerede ført til forstærket militær aktivitet i Nordatlanten. Vesten er bekymret for, om man er i stand til at afskrække aggressorer fra at forsøge at ændre de magtforhold, der har været gældende i det nordatlantiske og arktiske område i de sidste mange årtier. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Sara Olsvig, Ph.D. ved Grønlands Universitet, Instituttet for Samfund, Økonomi og Journalistik, og så er du også, Sara, forkvinde for den internationale oprindelige folksorganisation Inuit Circumpolar Council. Sara, hvordan oplever I det i Grønland, og du er med os i dag fra Nuuk, at amerikanerne udfører det undergravende virksomhed for at få grønlænderne til at se mere positivt på USA? I kender jo en amerikansk virkelighed, som mange andre, som mange danskere ikke kender. For eksempel de amerikanske inuiters virkelighed i Alaska.
Ja, det er jo to spørgsmål. Og til det første, der vil jeg sige, jamen, altså hvis formålet har været eller er at få grønlændere til at se mere positivt på USA, så har det jo pt. I hvert fald en helt modsat virkning. Vi er ikke så nemme at sweet-talke, kan man sige. Og det har været meget gennemskueligt i de her seneste 8 måneder, når man er borger her i Nuuk særligt, hvor der har jo gået de her YouTubere rundt på gaden og så videre. I forhold til Inuit i Alaska, hvis man kender Inuit i Alaska, så er der en ting, som de går meget, meget op i, og det er deres ret til selvbestemmelse. Og den anden ting, jeg vil sige om det, det er, at de og vi har en kompleks politisk virkelighed, som bygger på nogle selvbestemmelsesaftaler, på nogle ordninger om selvstyre osv., og de kan netop være komplekse at forstå, hvis man ikke kender dem grundigt. Og derfor kan jeg godt forstå, hvis nogen, inklusive folk i USA, har svært ved at gennemskue, hvem det egentlig er, der har kontrollen, for eksempel i Grønland. Og det så andet, jeg vil sige om det, det er, at vi kan ikke rigtig sammenligne en til en forholdene i Alaska og i her i Kalaalit Grønland. Det er helt forskellige virkeligheder, men det, der ligesom er en fællesnævner, det er, at man har kæmpet sig til noget selvbestemmelse, som man holder meget nært, altså som man mener er vigtigt, ikke?
Martin Breum, journalist og forfatter til bøger om Arktis, Grønland og rigsfællesskabet. Martin, du var ude allerede i januar og sige, at Trump-administrationen ville fortsætte sit arbejde på at overtage Grønland. Og siden har Trump ikke lagt skjul på, at det ikke stopper. Hvorfor giver det mening, set fra Washington, at ville overtage Grønland?
Ja, som du selv siger, så er det jo en gammel tanke i USA. Den kan spores. Jeg tror, det er Sara, der har sporet den helt tilbage til 1830'erne. Men i øjeblikket tror jeg, at Trump er optaget af mange forskellige ting. Der er ikke nogen fast plan for, hvordan den her kampagne skal rulles ud, men der er jo det helt sikkerhedspolitiske, sådan kontante rationale bag, at Grønland ligger på den rute, som missiler fra Rusland skal bruge hen over himmelrummet, hvis de skal fra Kolahalvøen, hvor Putin har sine store arsenaler af atomvåben i Arktis, og så til det amerikanske fastland. Altså den korteste rute for et russisk atommissil går direkte hen over Grønland. Så banalt kan man udtrykke det, ikke for at tage alvoren ud af det, men det er relativt enkelt at forstå. Det tror jeg, at Trump er optaget af. Og så tror jeg, at han har en oprigtig idé om, at USA vil være sikrere, hvis Grønland er en del af USA. Så kan de bedre styre deres militære engagement i Grønland. De kan opbygge et missilforsvar, som har radar og andet grej godt placeret i Grønland. Jeg tror, han har en meget vag idé om, hvordan det hænger sammen, men det har han fået forklaret. Og så har han en eller anden forestilling om, at Kina, altså den store nye onde magt i den amerikanske logik, trænger sig på i Arktis. Og det er rigtigt, men de trænger sig ikke på i Grønland, så det er ikke rigtigt. Der er mange, hvad skal man sige, halve forestillinger i det, Donald Trump tror og siger om Arktis og Grønland. Det hænger ikke sådan logisk sammen, men samlet set, så giver det en fornemmelse i USA og i Donald Trumps univers, at det er faktisk vigtigt for amerikansk sikkerhed. Og så er der det her med, at han vil selvfølgelig gerne være den præsident, der udvider det amerikanske territorium. Det vil han gerne have med sit eftermæle, det tror jeg.
Og Jon Rabeck Clemmensen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, hvor du arbejder med Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Jon, den militære optrapning i Arktis har taget massivt til, siden Ukrainekrigen begyndte i 2022. Hvordan har de tre års krig i Ukraine påvirket spændingerne i Arktis og i Nordatlanten?
Det, der er vigtigt at forstå, det er, at Ukrainekrigen i virkeligheden på mange punkter har svækket Rusland i Arktis. Altså Rusland har jo nogle meget vigtige ubådsbaser, som ligger op på det, der hedder Kolahalvøen, op ved Finland og Norge, hvor de i virkeligheden har nogle af deres allervigtigste militære kapaciteter, nogle ubåde fyldt med atomvåben. Ja. Og med at Finland og Sverige er kommet med i NATO, jamen så har NATO's mulighed for rent faktisk at komme op og true de her helt centrale baser, de er blevet meget bedre. Så Rusland er lige pludselig kommet på en meget større militær opgave med at beskytte de her baser. Og samtidig har de forflyttet nogle af deres landstyrker til Ukraine, så derfor så står de landmilitært meget, meget svækket heroppe på Kolahalvøen. Så rent militært, så er Rusland altså svækket i forhold til, hvad det var tidligere. Og i vestlige militærkredse er der så sådan en debat nu. Jamen, hvad skal vi i virkeligheden gøre over for Rusland? Skal vi prøve at bibeholde sådan en meget defensiv tilgang, hvor vi forsøger at holde russerne inde i Arktis, altså ikke komme ned i Nordatlanten med deres ubåde, eller skal vi prøve at udnytte den her svaghed? Skal vi nu lægge pres på russerne, sådan så de bliver nødt til at bruge flere ressourcer op i Arktis, som de så ikke kan bruge for eksempel i Ukraine?
Trump bygger sin forsøg på at overtage Grønland på flere argumenter, som vi også hørte Martin Breum tale om, blandt andet den nationale, internationale sikkerhed, at danskerne ikke har taget sig ordentligt af Grønland, og Grønland hører til det nordamerikanske kontinent. Og så rækker den amerikanske interesse for Grønland længere tilbage, end danskere og grønlændere måske har været bevidste om. I sin første embedsperiode dukkede Trumps forslag ned som lyn fra en klar himmel. I hans anden periode sidder der arbejdsgrupper i hans National Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus og arbejder udelukkende på projektet Grønland. René Nielsen fortæller om det amerikanske engagement i Grønland.
Det skabte politisk vrede, da DR i sidste uge kunne fortælle, at tre amerikanske mænd med tilknytning til Trump-administrationen forsøgte at påvirke grønlændere til at se USA i et positivt lys og Danmark i et negativt.
Enhver indblanding i interne forhold i kongeriget Danmark, i rigsfællesskabet, i det grønlandske demokrati, er uacceptabel.
Our message to Denmark is very simple.
USA's vicepræsident J.D. Vance havde omvendt heller ikke mange rosende ord at sige om Danmark, da han besøgte Pituffik Space Base sidst i marts.
And you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
900 miles from the North Pole.
USA har selv nedjusteret sikkerheden i Grønland, siden de første amerikanske soldater ankom i 1941 under 2. verdenskrig. Efter krigen var der på et tidspunkt 17 militære baser eller installationer med over 10.000 soldater. Nu er der én amerikansk base tilbage med omkring 200 mand og få installationer med enheder, der skal håndtere militærfly. Til gengæld opruster Danmark nu i Grønland.
Jeg er først og fremmest glad for, at vi kan stå sammen her i dag.
Det er vi er rigtig, rigtig glade for.
Jeg synes faktisk, det er en rigtig god aftale.
Den 27. januar i år indgik partierne bag forsvarsforliget i tæt samarbejde med det færøske landstyre og den grønlandske regering en første delaftale om forsvarets opgaver i Arktis og Nordatlanten. Der blev sat 14,6 milliarder kroner af til det, lød det i TV-avisen.
Og de skal blandt andet bruges på tre nye arktiske skibe. Der skal investeres i to langtrækkende arktiske droner, så får Sirius-patruljen tilført to ekstra slædehold. Desuden skal lufthavnen i Kangerlussuaq i Grønland udbygges, så den kan håndtere de amerikansk byggede F-35 kampfly.
I april kom anden delaftale om at bruge 4 milliarder kroner på at udbygge de maritime kapaciteter, som det hedder. Så næsten 20 milliarder kroner er blevet afsat til at styrke forsvaret af det arktiske område. Behovet for oprustning i det område er kommet meget pludseligt, har forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtalt til TV2.
For to år siden, da jeg startede som forsvarsminister, der talte vi jo om, at Grønland var et lavspændingsområde. Det er der jo ingen, der taler om længere. Tingene forandrer sig, blandt andet på baggrund af krigen i Ukraine og den russiske interesse for området lige omkring Grønland.
Og der er stor opbakning fra de europæiske allierede til forsvaret af Grønland og Arktis. Det demonstrerede Frankrigs præsident Macron, da han kom til Nuuk i juni måned. Og for et par uger siden lagde det tyske krigsskib FSG Berlin, det største fartøj i den tyske flåde, til ved Grønlands hovedstad. Den tyske viceforsvarsminister Niels Schmidt begrundede besøget med, at Tyskland ønsker at være en troværdig partner og vil opruste militært i det arktiske område i fremtiden.
We want to be reliable partners. And we'll step up our engagement in the future.
Og det var den tyske viceforsvarsminister, og så i sidste uge så var Frankrigs udenrigsminister Barrot inviteret til Grønland, hvor han blandt andet havde det her at sige til Trump, at Grønland ikke er til salg. Jeg vil tage den et skridt videre og sige, du vil ikke gøre din nation stor igen ved at påtvinge dig selv og dine naboer og allierede. Du vil gøre din nation stor igen ved at bidrage til verdensfreden og dine venner og partners evne til at trives i fred og velstand, var altså det franske budskab til Donald Trump. Og lad os så tage afsæt i hele spørgsmålet om Grønland og den amerikanske interesse for at overtage Grønland, og så gå videre i programmet til, hvordan er situationen egentlig i Arktis. Og Sara Olsvi, hvordan blev det modtaget i Grønland, da historien om de amerikanske agenter igen dukkede op?
Det blev ikke modtaget som en nyhed som sådan. Jeg tror, at de sidste 8-9 måneder her i Kalaallit Grønland har jo været markante i den forstand, at der har været så mange ting, der er foregået, at alles opmærksomhed pludselig er blevet meget skærpet, og man har en bevidsthed om, at der er forsøg på at påvirke. Det har været debatteret, det har været omtalt. Så det var ikke en nyhed, som slog benene væk under folk, vil jeg sige. Heller ikke sådan, dem, der blev spurgt på gaden, så jeg. Men altså selvfølgelig der er også en bekymring for, hvordan det må egentlig, altså i hvilken form tager det. For eksempel Facebook her er jo noget, der virkelig holder sammen på samfundet, netop fordi vi har så store afstande mellem forskellige byer og bygder, og generelt har behov for nogle platforme til at have en sådan en mere uformel og mere flydende dialog på tværs af samfundet. Og der spiller Facebook bare en større rolle. Ja. Og der er, man har jo set de her kampagner, og folk har lagt mærke til dem. Så jeg tror, at man selvfølgelig tager det alvorligt, men det var ikke som sådan en nyhed, fordi det har været markant, og man har kunne mærke det som menig borger også her i den seneste tid.
Men så når man sidder på Grønland, så oplever man altså en debat internt, men man oplever også, at der sidder folk i Trumps nationale sikkerhedsråd. At der udvikles tanker, om det ligefrem er planer, tør jeg ikke sige, men der udvikles argumenter og tanker for, at Grønland skal være en del af USA. Hvordan bliver det? Hvordan oplever man det?
Jamen, som vi så i marts måned, så var der jo en kæmpe stor demonstration og en kæmpe mobilisering af folk, der gik på gaden i flere byer og simpelthen markerede, at det her med at tro, at Grønland ville have lyst til at blive en stat i USA eller indgå i et eller andet samarbejde og komme under amerikansk flag, so to speak. Det er bare virkelig ikke den vej, man ønsker at gå. Jeg har også lagt mærke til, at både før og efter valget, der har alle partiledere jo også været ude at sige, at det er ikke den vej at gå. Selv det ene parti, som måske har haft en lidt mere, hvad skal man sige, en tilgang til USA, som har været lidt mere nysgerrig for, hvad kan man udvikle det til, hvorimod mange andre partier har været mere afvisende. Selv det parti var også meget tidligt ud at sige det, både før og efter valget. Så det er jo noget, der bliver blæst op også, bliver brugt i en kampagne hjemad til af amerikanerne i højere grad, end det er noget, der reflekterer virkeligheden her i Grønland. Og det har været meget, meget tydeligt. Og det har jo så, altså at det bliver brugt i en form for propaganda i USA, også gjort, at folk her i Grønland har stået og rystet på hovedet, ikke? Og godt har kunne gennemskue, at det her, det handler ikke om os, altså om grønlænderne, det handler om nogle andre, og det handler igen om nogens desire, hvad hedder det?
Ønsker.
Ønsker om noget magt, som handler om en hovedstad og et folk, som ligger mange tusind kilometer væk. Og det er jo noget, vi har en erfaring for. Altså som et land, der har været koloniseret. Og derfor tror jeg også, man har en lettere tilbøjelighed til, at det praller af. Og man siger, det har vi prøvet før, så det kan I godt
det kan I glemme alt om.
Sammen igen. Ja.
Martin Breum?
Ja, jeg synes, Sara siger noget helt afgørende her, at de forestillinger, der gør sig gældende i USA om, hvad der foregår i Grønland, er jo ikke nødvendigvis rigtige, for at sige det mildt. De privatpersoner, som vi nu synes at kende til, som altså en eller anden form for agenter, det er jo forretningsfolk efter alt at dømme. Det er mennesker med en helt almindelig åben dagsorden, og så har de også det her ønske om at hjælpe Donald Trump med at overtage Grønland. Af årsager, som vi kan have svært ved at gætte, men det siger jo lidt om, hvordan de arbejder nu fra MAGA-bevægelsen i bredeste forstand. Jeg tror, det er den, vi skal tale om i første omgang. Der er jo ikke tale om officielle efterretningsagenter, så vidt vi kan dømme indtil nu. Det er folk, som måske forsøger at indønne sig hos kejseren i Washington, og det tror jeg, at kejseren sætter pris på. Altså de danske initiativer, de grønlandske initiativer med udenlandske honoratiores præsidenter og udenrigsminister, som jo taler Trump midt imod, har ligesom indskrænket Trumps råderum, så nu er han afhængig også af sådan nogle ekstraordinære aktioner som privatpersoner, eller som da han sendte sin søn derop i januar, eller vicepræsidenten i marts. Der kommer til at ske noget. Der vil være aktioner, som vi ikke regner med fra en statsleder, men som skal fremme hans mål, som er bestandigt. Jeg kan jo huske det helt tilbage fra 2019, da det blev udtrykt første gang. Det er altså et projekt, han har haft kørende i over 5 år, 6 år nu. Der er ingen som helst udsigt til, og det er heller ikke det, de tænker i det danske diplomati, at denne her kampagne er overstået. Men den må nødvendigvis få nogle udtryk, tror jeg, som vi ikke forventer os.
Ja. Jon Rabe Klemmensen, er det kun privatfolk, der gør det her? Eller er der noget mere i det her?
Ja, det er jo altid det, der er utrolig svært at sige, ikke? Fordi noget af det, der er ved efterretningsagenter, eller hvad vi skal kalde dem, det er, at de reklamerer jo ikke mere, de efterretningsagenter.
Nej.
Så vi kan jo reelt set ikke vide, om de her mennesker er privatpersoner, eller om de på en eller anden måde repræsenterer den danske stat. Men jeg synes i virkeligheden, at Martin har en rigtig god pointe om, at den måde, Trump fører diplomati på, faktisk gør det endnu mere utydeligt om, hvor grænsen går mellem den amerikanske stat og Donald Trumps privatsfære, så at sige. Så på et eller andet punkt,
han bruger jo privatpersoner til at føre udenrigspolitik, ikke altså personificeret ved Witkoff, der både lige håndterer Gaza, og så håndterer han en fred i Ukraine,
ja,
på vegne af Trump.
Og han er forretningsmand, vel at mærke. Han er jo ikke diplomat.
Nej. Ja, og det gør det bare utrolig svært at håndtere, ikke? Fordi i virkeligheden så har vi måske også et system, der er indrettet til at fange traditionelle spioner, ikke? Ja. Men hvis de her mennesker ikke er repræsentanter for den amerikanske stat, hvad gør vi så?
Ja.
Men må jeg lige skyde ind der, at vi ved jo fra 2019, jeg har talt med flere personer, der arbejdede i The National Security Council under Trump dengang, som jo arbejder systematisk, og det gør de igen nu, med at kortlægge den relation, som USA har til mange andre små stater i verden, eller små nationer i Stillehavet, Guam, Puerto Rico osv. Og det er jo de modeller, de sidder nu ganske givet og analyserer på, og finder ud af, hvilken model skal vi anvende i forholdet til Grønland, når vi nu arbejder videre.
Ja. Så også, når vi ser PET, det danske efterretningstjeneste, siger, men det er jo også det her, man kan udnytte eksisterende eller opfundne uenigheder, for eksempel i forbindelse med kendte enkeltsager, eller ved at fremme eller forstærke bestemte synspunkter i Grønland, vedrørende kongeriget og USA eller andre lande med særlig interesse for Grønland. Når vi har selv politiets efterretningstjeneste ind over og kommenterer på det her, hvordan ser du så på den kampagne, hvor er den en Trump-inspireret kampagne, eller er det noget, der kører sådan mere eller mindre for MAGA-bevægelsesfolk? Hvordan ser du det?
Ja, det er jo selvfølgelig svært at være helt sikker på, hvem der repræsenterer hvem og hvordan i det her. Og det er jo netop lige blevet sagt af både Jon og Martin. Det, som jeg tror, man skal være opmærksom på og som også gør sig gældende, som jeg ser det, både fra det grønlandske og danske system, jamen det er så at sortere i det i den forstand, at man jo, som man også sagde i 19, jo sådan set er open for business, og man gerne vil etablere nogle stærkere handelsrelationer med USA. Det har også i lang tid, og det er også før 19, fra Grønlands side ofte føltes meget sådan dobbeltmoralsk, når man har diskuteret det her med mulige fremmede investeringer i Grønland, at der nærmest er ramaskrig fra dansk side, når man så er tæt på eller begynder at diskutere mulige investeringer fra visse fremmede stater eller fra virksomheder i visse fremmede stater. Og der tror jeg og mener jeg, at man har haft en vigtig, men også meget stejl læringskurve i det grønlandske system i forhold til også at kunne decifrere, jamen hvad er forskellen mellem et ønske om kontrol og et ønske om reel handel. Selvfølgelig kan man aldrig fuldstændig adskille de ting, men det er jo så også de vilkår, der er på global plan. Og der tror jeg, at den situation også fra 19 og nu her igen i år, har i virkeligheden også skabt en nødvendig styrkelse af systemerne for at kunne skelne bedre. Mm. Det, der er helt sikkert, det er, at der er behov for investeringer, og der er behov for, at lande, som har noget erfaring, for eksempel for minedrift og for arbejde med turisme og hvad der nu ellers er i gang, at de så også får en interesse i og en viden om, hvordan kan man samarbejde med Grønland om det. Og det er der jo lagt et stort stykke diplomatisk arbejde i fra amerikansk side, da de kom med den her såkaldte hjælpepakke for nogle år tilbage, og da de etablerede konsulatet, som jo heller ikke var noget, der opstod ud af Trumps udsagn fra 19, men var en længere proces, som gik på tværs af flere administrationer. Så det handler også om at kunne skelne de her ting fra hinanden, og også erkende i virkeligheden, at der jo har været et ønske om at øge samarbejdet på erhvervsområdet, og det skal der være plads til. Og man kan sige, at det ligger lidt parallelt også med ønsket om at øge handelssamarbejdet med Kina. Der er jo en diplomatisk repræsentation i Beijing. Den er så godt nok ikke lige PT, så vidt jeg ved, bemandet, eller har en repræsentationschef, eller en repræsentant på stedet. Det er en stilling, der har været opslået et stykke tid. Men det her ønske om at fortsætte, som man har gjort siden hjemmestyrets indførsel i virkeligheden i 79, fortsætte sin egen aktive udenrigspolitik og oparbejdelse af handelspartnere og handelsaftaler, det er jo noget, som kører under alt det her, og som har gjort det længe, og som er en naturlig interesse i at bygge en stærkere økonomi. Så jeg tror, man skal skelne mellem de her ting, men man har også haft en stejl læringskurve, en vigtig læringskurve i systemerne, for at kunne håndtere den udvikling.
Og hvordan oplever man så i Grønland, hvordan oplever man så den internationalisering af debatten om Grønland? Vi havde det tyske krigsskib deroppe, vi havde den tyske viceforsvarsminister deroppe, vi havde Macron i juni, nu har vi haft den franske udenrigsminister, der bliver oprettet et fransk generalkonsulat i Nuuk osv. Hvad gør det ved debatten om rigsfællesskab? Hvad gør det ved debatten om amerikanernes ønske om, på et eller andet sæt og vis, at øge deres hvad skal vi sige, kontrol med Grønland?
Jeg tror, mange tænker sådan lidt spændende. Hvem bliver den næste? Hvad bliver det næste spændende fly, der lander derude på den nye landingsbane, som vi jo rigtig mange af os kan se lige ud til den? Altså, byen er jo ikke så stor som sådan. Og mange tager jo faktisk ud og kigger, når der kommer nogle spændende fly, ikke? På den ene side. På den anden side, så er det jo også noget, som får folk til at slå lidt koldt vand i blodet, tror jeg. Altså, at man mærker alvorligheden i den verdenssituation, vi er i. Man forstår også, som jeg ser det, at den alvorlige verdenssituation, vi står i, er ikke kun noget, der omhandler Grønland. Vi er en del af et globalt verdenssamfund, hvor presset er stort, hvor der er hvor vi er i en æra, som er anderledes end for bare få år siden, hvor det multipolære pludselig er noget, der fylder både for den menige borger på vejen og gaden og foran brusen og på regeringskontorerne. Og der er noget, altså det her med, at der kommer så mange krigsskibe for eksempel, er jo noget, som får folk til at tænke, at der er noget i gang, som både vedrører os direkte, og som vi skal tage stilling til, vi skal være en del af, vi skal egentlig selv, og det gør naturligvis jo stå i spidsen for at imødekomme de her interesser fra venlige allierede, men samtidig giver det også et indblik i og en meget virkelighedsnær følelse af, at den globale virkelighed er altså en anden, end den har været for få år siden, og vi er en del af det, og det gør, at vi skal skærpe en hel masse ting vidensmæssigt. Måden, man agerer på og arbejder på, måden, man samarbejder i rigsfællesskabet, har jo også været igennem en stejl læringskurve. Så det er en meget interessant, lidt for interessant tid for alle jo.
Og den tager vi fat på nu, Sara, men inden vi gør det, så vil jeg lige præsentere jer tre igen. Det er Sara Olsvig, Ph.D. ved Grønlands Universitet, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik. Og du beskæftiger dig især med arktisk geopolitik og USA's rolle i Arktis og i Grønland. Forkvinde for den internationale oprindelige folksorganisation Inuit Circumpolar Council. Du er tidligere medlem af Folketinget, og så har du været forkvinde for den arktiske parlamentarikerkomité. Jon Rabe Clemmensen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, hvor du arbejder med Center for Arktiske Sikkerhedsstudier og er sektionschef for strategisektionen. Og du beskæftiger dig især med forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer relateret til Danmark, Færøerne og Grønland. Martin Breum, journalist og forfatter til flere bøger om Arktis, Grønland og rigsfællesskabet, og du har i mere end et årti beskæftiget dig målrettet med arktisk geopolitik, rigsfællesskabet, klimaet og så den sikkerhedspolitiske udvikling. Jon Rabe Clemmensen, beskriv hvilke trusler, når nu Sara er ud og tale om den her nye anderledes, mere truende globale dagsorden, som man oplever til daglig i Grønland. Man ser krigsskibe komme fra allierede, men stadigvæk krigsskibe, hvor man ikke havde det før, hvor det var et afspændingsområde. Så oplever man altså nu, at der er nogle andre trusler. Beskriv de trusler, som det er Grønland, Danmark, Skandinavien osv., hvad vi står overfor i dag i Arktis.
Jamen altså, først og fremmest, så er altså, hovedgrunden til, at Grønland ikke længere er et lavspændingsområde, det er faktisk ikke så meget Rusland eller Kina, det er amerikanerne. Altså, fordi i militære termer, så er hoveddynamikkerne i Arktis, de foregår i virkelig et helt andet sted. De foregår op nord for Norge, de foregår i havet ned mod Færøerne, ned mod Nordatlanten. Det er der, hvor fokus længe har været for NATO.
På hvilken måde?
Jamen, det handler om især Ruslands evne til at lave det, der hedder force projection, altså at tage deres... de har en række ubåde i Arktis. Hvis de i en eller anden krigssituation kan sende dem fra Arktis ned i Nordatlanten og gøre det, tyskerne prøvede at gøre i to verdenskrige, altså korte forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa, så vil Europa lige pludselig være alene hjemme med russerne i en eller anden krigssituation. Det vil være meget, meget ubehageligt for NATO og meget, meget godt for Rusland. Så det har været hovedaksen har ligesom været, jamen lad os prøve at bygge sådan nogle defensive barrierer, hvor vi kan opdage og nedkæmpe de her russiske ubåde. Men det foregår altså omkring Island, det foregår omkring Færøerne og Storbritannien og Norge, det her aktivitet. Det foregår ikke omkring Grønland. Grønland kan godt spille en rolle i de her operationer, men det vil være forholdsvis marginalt.
Og ellers, fordi at man blandt andet mangler havne.
Der er ingen havne, der er ingen, altså de lufthavne, der er i Grønland, ligger primært på vestsiden, og derfor ligger de nærmest lige så langt væk fra de her havområder, som Aalborg gør. Altså, så du kan godt bruge dem i nogle situationer, men det vil være forholdsvis begrænset. Og så er det rigtigt, som Martin han siger, at Grønland først og fremmest for amerikanerne handler om forsvaret Nordamerika mod russiske missiler. Men den amerikanske position i Grønland har jo altså været så sikker siden 2. verdenskrig, så det faktisk ikke rigtig har været nogen trussel. Nej. Og derfor har Grønland meget lang tid været et lavspændingsområde. Men nu, hvor Donald Trump så gerne vil have det, så holder det op med at være lavspændingsområde. Ja. Fordi helt automatisk, selvom der måske ikke er så meget substans i det, sådan rent militært set, så kommer alle til at snakke om det i sikkerhedstermer.
Men Jon, ville det have været et lavspændingsområde, også selvom... Lad os sige, Trump ikke gør, hvad han gør nu. Fordi vi oplever jo samtidig en russisk opbygning, ikke bare af flåde af ubåde og af Kirov-krydser og så videre, de store skibe, de er liggende oppe, Severomorsk og til Murmansk og Arkhangelsk og så videre. Det er jo ikke bare det, men det er jo også russernes udvikling af rumkapaciteter, af satellitter, af være i stand til at sabotere GPS-systemer, de måder, vi beregner os på, når vi flyver, eller når vi opererer flådemæssigt osv. Og det samarbejde, russerne har med kineserne der, det ville vel alligevel have skabt en form for oprustning.
Det er rigtigt, det vil have skabt, altså øget stormagtskonkurrence vil altid skabe øget sikkerhedstrusler, og især på det, som lige, i virkeligheden det, du snakker om, det hybride område, altså de former for operationer, man kan lave, som ikke er deciderede militære operationer, ikke er krig, men sabotage, spionage, påvirkning, alt sådan nogle ting. Ja. Og det er virkelig der, man ville, hvis nu Trump ikke havde været der, ikke? Så ville...
Men han er der.
Han er der. Så ville det nok have været der, man ville have lagt fokus. Det ville have været på at sikre modstandsdygtigheden i det grønlandske samfund. Måske flere søkabler, måske øget bevidsthed om påvirkning, alt sådan nogle ting. Fordi det ville have været, igen, hybridt. Ja. At truslen ville have været.
Ja, Martin først, og så Sarah. Ja.
Ja, to ting. Jeg synes, vi skal bare forstå, synes jeg, for alvor dimensionerne i det, Jon siger, at den oprustning, der finder sted oppe nord for Norge, eller ud for Norges havområder, eller i de norske havområder, er jo kolossal. Det er jo, i sidste uge lå der i adskillige dage verdens største krigsskib, Gerald Ford. Det er et stort amerikansk hangarskib med en 50-75 jagerfly ombord, plus diverse følgeskibe med masser af ildkraft. Det er altså under en halv times jægerflyvning, tror jeg nok, fra nogle af Putins allervigtigste atombaser på Kolahalvøen, det er dem, der truer amerikanerne. Ja. Derudover var der en NATO-flådepatrulje på vej ind i Barentshavet, altså nord om Norge, ned i nærheden af de russiske atombaser. Og de her typer af tilnærmelser, eller det, at NATO rykker tættere på de russiske atombaser på Kolahalvøen, har altså kolossal sikkerhedspolitisk betydning, præcis som Jon siger, og det pågår hele tiden. Der er amerikanske bombefly, der er de nye baser i Sverige og Finland osv. Det er et kolossalt pres, der er lagt på en meget, meget vigtig del af det russiske atomarsenal.
Men det er også der, vi ikke har været før, hvis du ser med NATO, ikke?
Absolut. Der har ikke været, hvad skal man sige, stærke NATO-tilstedeværelser deroppe.
Overhovedet. Amerikanerne har dårligt nok en isbryder. Kineserne har større isbryder og flere isbryder, end amerikanerne har.
Ja, i den grad. Altså det er jo rigtigt. Ja. Det, amerikanerne har været bagud på point i den her del af verden i mange, mange år, men det er de ikke længere. Men de er afhængige af vores bidrag. Det er derfor, de kritiserer det danske bidrag i Grønland. Det er derfor, de er så... og jo har en vis ret til at gøre det, fordi der vitterlig er blevet underinvesteret i dansk forsvar i Arktis i mange år. Grunden til, at lufthavnen i Grønland ikke er blevet udviklet sammen med det amerikanske forsvar, som var interesseret tilbage i 2017 og 18, er angiveligt, at amerikanerne fik det indtryk, at danskerne ville meget gerne udvikle dem sammen, de ville bare ikke være med til at betale, og så opgav de projektet. Ja. Det er i hvert fald en udlægning af det, der er sket i Grønland. Så der er en amerikansk, hvad skal man sige, afhængighed i og for sig af de allieredes bidrag. Norge har lige købt for 70 milliarder kroner fregatter i Tyskland, som skal bruges til at nedkæmpe russiske ubåde, præcis af den slags, som Jon hentyder til her. Så der er altså en kolossal oprustning på de her kanter. Og så kan man sige, at det, der er planlagt i Danmark, lyder i danske termer ganske voldsomt, men er det måske ikke i andres øjne.
Og Sarah, hvad du ved at komme ind med noget tidligere?
Ja, jeg vil bare sige, at i forlængelse af også, hvad Jon sagde, og også hvad Martin sagde nu, det her med, at det så lige er tyske og franske kapabiliteter, som kommer hertil nu og bliver vist frem, det er jo i virkeligheden også at slå to fluer med et smæk over for amerikanerne. Det er jo på den ene side en respons. Det hører man meget tydeligt i den måde, det omtales nu. Så havde jeg lyttet til den franske udenrigsministers og Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldts pressemøde her i forgårs. Og det er jo meget tydeligt, at det fra fransk side også bliver understreget, at de er her med menneskerettigheder og demokrati i højsædet, og det er en et slet skjult hint over for USA, at det er sådan her, man gør det, hvis man gerne vil samarbejde på en måde, som er i orden. Mm. Og samtidig jo sådan set også er et svar på det spørgsmål, som jo man kan både være enig og uenig i fra USA's side, jamen altså hvor er så de kapabiliteter, som I selv skulle sørge for i Arktis og i Grønland. Og der tror jeg, at igen, som vi har talt om også for nogle år siden, det er vigtigt netop at skelne mellem, hvad er Nordatlanten, hvad er de interesser, der skal varetages der, hvad er Arktis, hvad er NATO's rolle i henholdsvis Arktis og i Nordatlanten? Og så er det helt store spørgsmål, som jo selvfølgelig også dukker op.
Det var stort nok, det er så.
Ja. Ja, altså det helt store spørgsmål, som selvfølgelig dukker op, når man ser de her handlinger ind, altså, som har de her slet skjulte beskeder til hinanden inden for NATO-alliancen, det er, jamen, hvordan opretholder man så på trods af den her underlige opførsel, kan man sige, fra amerikansk side, det stærke samarbejde på en tillidsfuld måde, og som også føles tillid, altså som også skaber tillid her i Grønland. Fordi det er jo klart, at man står og kigger på de her, altså USA på den ene side og Europa på den anden side, og man følger med i, hvordan skarpe, tungere bemærkninger flyver på tværs af Atlanten, om Grønland også, og det er jo så det, der også kan skabe panderynker her i Grønland i forhold til, jamen, hvor står man så i tilfælde af en mere direkte konflikt.
Hvor står man henne, Jon Rabe Clemmensen, i sådan en situation med den der hypotese, som det er måske ikke engang en rigtig hypotese, som Sara fremsætter?
Altså hvis amerikanerne lige pludselig begynder at gå over de røde linjer, ja. Ja, så står man i en ekstremt ubehagelig og uforudsigelig situation, ikke? Og jeg er fuldstændig enig med Sara i, at det man prøver fra dansk side og fra mange af de europæiske landes side, det er i virkeligheden at signalere til amerikanerne. Prøv at høre, hvis I begynder at gå ud over det, man kunne kalde for almindelige diplomatiske spilleregler mellem parter, der er uenige, ja. Jamen så vil det have langtrækkende konsekvenser for den vestlige alliance. Orden, at altså potentielt set, så er det noget, der måske kan få NATO til at bryde sammen, ikke? Hvis to NATO-lande begynder decideret at føre en form for krig mod hinanden, ikke? Så det vil have meget, meget alvorlige konsekvenser.
Jeg vil godt lige vende tilbage til noget af det, vi talte om før, og som jeg prøvede at bringe på banen, nemlig spørgsmålet om den oprustning, vi taler om. Ja, amerikanerne opruster, som Martin siger, som du siger, Jon. Der er vældige flådestyrker, der er amerikanske soldater, marineinfanteriet træner op i Nord-Norge. Vi har nu Finland, vi har Sverige med i NATO, som skaber en helt ny situation på Kolahalvøen og op langs den russiske grænse, fordi nu er NATO så tæt på de store overvældende russiske militærinstallationer, som må være det værste for Putin overhovedet, der kunne være kommet ud af krigen i Ukraine, for det var derefter Finland og Sverige kom. Men spørgsmålet er jo også hele den der teknologiske oprustning, der foregår. Hvad kan man, hvordan kan man disrupte, hvordan kan man afbryde kommunikation over, altså i rummet, osv. Og der er jo spørgsmålet om Svalbard. Svalbard, det er den norske øgruppe, der ligger 1000 km nord for Norge, og der har nordmændene en af verdens største satellitbaser og affyringsramper, der er helt central for en masse ikke-militær satellitkommunikation. Men det er et helt åbent spørgsmål i og om, og i hvilket omfang russere og eller kineser er militært aktive på Svalbard. Den norske Jon Fitje Hoffmann, der er specialrådgiver i den norske efterretningstjeneste PST og sikkerhedsrådgiver på Svalbard-området, sagde den 11. august her til det amerikanske Newsweek.
The challenge is that we really don't know if there are the...
Udfordringen er, at vi ikke ved, om der foregår ukendt aktivitet, om det sker i kombination med andre aktiviteter uden for Svalbard. Så opgaven er at være sikker på, at de kun gør det, de siger, de gør. I næsten alle forskningsprojekter er der potentiale for dobbelte formål, der vil være potentiale for militært brug. Men det har vi endnu ikke set nogen klar indikation for.
There will be a potential for using this militarily, but we haven't seen any clear indications of that.
Og det, han taler om, er netop det, som man fra vestens side frygter allermest. Det er den kombinerede kinesisk-russiske evne til at samarbejde og udvikle, hvad der foregår i en potentiel konflikt, der kan blive afgjort af, hvad der rent faktisk sker i rummet. Og der siger han dobbelte form. Man ved det faktisk ikke. Jo. Mm.
Ja, det er rigtigt. Altså, en ting, man lige skal holde sig for øje, når det handler om russisk-kinesisk samarbejde, det er, at Rusland og Kina, selvom de er begyndt at samarbejde rigtig meget, og meget mere, end de har gjort tidligere, kineserne udnytter, at russerne er lidt svage på grund af Ukrainekrigen, og så de får nogle ting ud af russerne, som de nok ikke ville have fået ellers, så er der en enormt stor mistillid mellem Rusland og Kina. Vi er altså på ingen måde et sted, hvor der er en russisk-kinesisk alliance.
På trods af den store parade i går.
På trods af den store parade. Det er også lidt gratis at stå og kigge på en parade, ikke? Når det kommer. Vi har ikke rigtig set de der ting, hvor man kan sige, at det her det kræver, at de har rigtig stor tillid til hinanden. Men det vender virkelig tilbage til hele det der spørgsmål om dual use, som vi talte om tidligere, ikke? At mange af de her aktiviteter, som foregår i Arktis, på sådan det lidt mere civile område, og det handler både om handel og investeringer, men også om videnskabeligt samarbejde. Ja. Det kan mange af dem vil have både et militært formål, potentielt set i hvert fald, og et civilt formål. Og det er jo derfor, man fra amerikansk side, der ser man hele tiden det her som, hvad er det potentielle militære formål i det her? At man er så bekymret for eksempel investeringer, når det kommer til Grønland, eller investeringer i alle mulige andre vestlige stater, og man prøver at presse på for at få undgået, at Kina kommer ind og får en alt for stor tilstedeværelse, fordi man er bange for i en eller anden krigssituation, eller i en eller anden fremtid, hvor Kina rent faktisk er militært til stede i Arktis. Det er det jo ikke rigtigt i dag.
Ikke rigtigt.
Ikke rigtigt, ja, det... Altså de laver nogle små kystvagtsøvelser hister her, og så har de nogle forskningsskibe, som sejler rundt, og så kan man tænke over, om de forskningsskibe så også rent faktisk er forskningsskibe, eller om de også laver andet med mere militær formål. Men de er ikke militært til stede i dag. Og for amerikanerne, der ser man alt det her i sådan et langsigtet perspektiv. Mm. Hvad med om 15 år? Hvad hvis Kina er til stede militært i den her region? Vil de have sået nogle frø, de så kan høste om 15 år?
Martin, så jeg vil gerne sige noget, men jeg skal lige stille dig et spørgsmål mere. Fordi Jon, en af de ting, som man oplever, det er usikkerheden. Det er hybridkrigsførelse. Det er for eksempel, at kommunikationen fra Svalbard, fra den der vældige base, der ligger deroppe, nordmændene har, som er en civil base, det er to fiberoptiske ledninger, der går ind 1000 km ind til fastlandet.
Ja.
Et af dem bliver skåret over.
Ja, præcis. Det er sjovt, hvordan russiske fartøjer har en tendens til at tabe deres ankre.
Ja, for eksempel.
Og skære de der kabler over. Det er jo mærkeligt.
Der var et andet kabel, hvor der forsvandt over 4 km af kablet. Et andet sted oppe i Nordatlanten. Så der foregår, altså, det sker jo ikke helt tilfældigt.
Nej, altså, der er meget, der tyder på, at der lige nu foregår sådan en eller anden form for, krig, det man kunne kalde for gråzonen, det bliver også nogle gange kaldt for hybridkrig, ikke?
Ja.
At aktiviteter er ikke sådan krig, fordi, og de kan ikke attribueres, men de er til stor gene. Og i en eller anden, reel krigssituation, så vil man kunne se endnu mere af det her. Og det er jo særligt sabotage, påvirkning, spionage.
Men det viser jo også, det der sker, viser jo, hvad parterne kan.
Ja.
Og det kan alle parterne.
Ja, lige præcis. Altså, og selvfølgelig især for Rusland, fordi de er så meget til stede, så vil de have en bred palette af redskaber til at gøre det her. Ikke? Og så er det jo så vigtigt, at man fra vestlig side begynder at oparbejde nogle kapaciteter til rent faktisk at modstå eller afskrække det her. Og det kan for eksempel være evnen til at opdage og rent faktisk attribuere noget af det her, fordi så kan man gå ud og sige, prøv at vi har beviser på, at det var jer, der gjorde det. Ikke?
Ja.
Fordi det vil være det naturlige modsvar mod de her gråzoneoperationer.
Martin Breve.
Jeg tror bare, vi skal være forsigtige med at undervurdere amerikanernes frygt for den kinesiske tilstedeværelse i Arktis. Som Jon siger, så ser de det jo i et langsigtet perspektiv. Man kan næsten ikke overdrive Kinas betydning for den russiske olie- og gasindustri i det nordlige Rusland, i det arktiske Rusland, mineraludvinding, udvikling af søruterne osv. Sidste år i juli var der fælles øvelser med bombefly lige nord for Canada og Alaska. Russiske, kinesiske bombefly for første gang nogensinde på fælles patrulje i Arktis, og sådan kan man blive ved. Og så er der jo det grønlandske, hvis vi skal vende tilbage til det.
Og det skal vi.
Det er igennem de sidste snart 25 år, eller 20 år i hvert fald, er det, at Grønland har jo iværksat og gennemført en meget effektiv indsats for at øge sit handelssamarbejde, som Sara var inde på, med Kina. Ja. Jeg tror, det var i 2005, at den første formand for det, der så var hjemmestyret dengang, var på besøg i Beijing. Det var Hans Enoksen, og siden er det gået slag i slag med stadig større grønlandske handelsdelegationer til Kina for at tiltrække investorer til miner, til turistindustrien og også til lufthavnene. Jo, kæmpe infrastrukturelt projekt, hvor man inviterer et af verdens største entreprenørselskaber fra Kina, CCCC, til at deltage i budgivningen på lufthavnene. Det blev så ikke til noget, fordi amerikanerne stoppede det. Ja. Amerikanerne har været bag flere bremser på det kinesiske potentielle engagement i Grønland, hvor det grønlandske politiske system har været, hvad skal man sige, interesseret i de her kinesiske investeringer. Kina er i dag Grønlands væsentligste aftager, enkeltnation aftager af grønlandske fisk og rejer. Så det er en meget vigtig handelspartner. Grønland er meget optaget af at få en handelsaftale om toldsatser og importmuligheder og så videre, eksportmuligheder og så videre med Kina, og det forstår jeg udmærket godt alt sammen. Det gør den danske regering også. De har hjulpet til hele vejen. Men i amerikansk optik, der tror jeg, at det her er rigtig ubehageligt, fordi de ser jo en meget, meget lille økonomi, en befolkning på 56.000 mennesker, op imod det, der så i amerikanernes øjne er en risiko for politisk pression mod denne lille grønlandske nation. Og så siger de, og Grønland er jo lige ved at løsrive sig. De tror jo fejlagtigt, at Grønland står på tasken til selvstændighed, løsrivelse. De afskyr Danmark, de føler, det er en ond kolonimagt, og jo hurtigere de kan trænge ud af denne spændetrøje i Danmark, jo bedre. Og hvem står så klar? Det gør selvfølgelig den største handelspartner, Kina. som i forvejen er super aktiv i det russiske Arktis, samarbejder med russerne osv. osv. Man kan næsten se skrækbilledet tegne sig i Det Hvide Hus.
Mærker I det, Sara? Mærker I det, som i Grønland, som Martin Breum beskriver her?
Ja, det vil sige, det er jo heller ikke nyt. Altså, os, der bor i Arktis, og særligt det samarbejde, man har på tværs af Arktis imellem oprindelige folk, det har jo altid været præget af, stormagtskonkurrence og deslige. Altså, den kolde krig er jo noget, mange husker, og det medførte både af militarisering og af barriere, man skulle igennem for at kunne komme i kontakt med hinanden og skabe det folk-til-folk samarbejde, som jo så efter den kolde krig kom til udtryk ved etableringen af Arktisk Råd. Så mange af de her ting er jo noget, der er foregået og har ligget under overfladen, og det ville jo have været naivt at tro, at det kun ville blive under overfladen. Altså, der har jo været en periode, hvor tingene har været nemmere og lettere, og hvor man kan sige, at verdenssamfundets syn på Arktis samarbejde måske i virkeligheden har været lidt naivt, men det havde også været naivt at tro, at det altid ville være så nemt, når det lige præcis er de stater, der sidder rundt om Arktis. Og den amerikanske bekymring er jo også reel. Vi så her til den her kongreshøring, der var tidligere i år, angående spørgsmålet om Grønland, hvordan en af de amerikanske alaskanske senatorer, Sullivan, han febrilsk stod bogstaveligt talt med store plancher for at vise, hvor tæt Alaska ligger på Rusland, og hvor smalt Beringstrædet er. Vi hører i dag bare gennem vores arbejde om øgede observationer af kinesiske skibe i det arktiske havområde. Vi har en spændende situation også i det centrale arktiske oceans fiskeriaftalen, altså fiskeriaftalen om at regulere fiskeriet i det centrale arktiske ocean, hvor der jo også sidder ikke-arktiske stater med ved bordet. Og det er jo noget, der har kørt i mange år. Så den her med, at der er en reel bekymring, det er ikke så meget styret af udtrykkene over for Grønland. Den har været der hele tiden, men at den er måske blevet overskygget i mediebilledet af interessen for Grønland. Og i forhold til at følge med i en udvikling af selvbestemmelsen med selvstyreaftalen, der er det jo også noget, amerikanerne har siddet og fulgt meget, meget tæt med i. Så det er heller ikke en overraskelse for dem, at det er den vej, det bevæger sig. Så det er et udtryk for, at der i dag er en amerikansk præsident, som i virkeligheden med de samme incitamenter bagved har en interesse i Grønland, og det kommer så til udtryk på en anden måde, end mange andre amerikanske præsidenter har givet udtryk for det. Og det store spørgsmål er jo så, jamen, vil man opretholde sin efterlevelse af international lov og orden under den præsident? Og det er jo så et spørgsmål, som igen påvirker ikke kun Grønland, men hele verden. Og derfor er man også nødt til at prøve at gå ind og se lidt mere specifikt på, jamen, hvad er historikken bag amerikansk interesse? Hvor har man så haft nogle blinde vinkler, og hvor bør man agere på det på en konstruktiv måde osv.? Men altså, jeg tror, at amerikansk selvbillede har i hvert fald i de seneste år jo så blevet mere i retning af, at man også er en arktisk stat. Og det er måske det selvbillede, som har været lidt fremmed for Washington, men den er ikke fremmed for dem i Alaska, eller altså senatorerne i Alaska, befolkningen i Alaska. Og derfor kan det også nogle gange virke lidt paradoxalt, som vi så ved den her kongreshøring, hvis man er fra Alaska, at al opmærksomhed pludselig er rettet mod Grønland. Altså at de har noget internt i deres eget, inden for deres egne grænser, som også bør varetages først, som Dan Sullivan der til kongreshøringen prøvede at gøre meget tydeligt, ikke?
Og Martin Breum her til sidst.
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, alt det, Sara siger her. Hun har lært mig mange ting, blandt andet, at USA er jo et vilkår for Grønland. Grønland er en del af det nordamerikanske kontinent, som du selv sagde. Man kan ikke ligesom undgå amerikanerne. Der skal være samarbejde med USA, og det bliver vi jo nødt til at tage højde for også i det, der kommer. Fordi, som du startede med at sige, så er Donald Trumps kampagne ikke forbi.
Nej.
Vi går bare og venter på, hvad det næste hybridangreb bliver, hvis vi nu skal bruge de termer. Altså, hvad er det næste initiativ for det Hvide Hus, det bliver nødvendigvis noget ekstra parlamentarisk, det bliver nye påvirkningskampagner af en eller anden art. Vi kender dem ikke, jeg tror ikke engang præsidenten kender dem endnu, der er, som Jon sagde, ingen fast plan for den her kampagne for at overtage Grønland, men der kommer til at ske noget, og det sidder de og venter på i Nuuk og i København.
Og hvad kommer der til at ske, Jon Rabe Clemmensen, tror du?
Jamen jeg tror, som jeg ser situationen, ikke, så er der dels den her, der er måske noget, der tyder på, at de prøver at bruge en eller anden form for påvirkning, ikke? Og det kan vi så diskutere, om det er amerikanerne, der gør det, eller om det er nogle privatpersoner. Men ellers så er den store ting, vi alle sammen går og venter på, det er, at der kommer en eller anden form for tilbud fra USA.
Tilbud altså, for hvad?
Til Grønland, altså om okay. at blive selvstændig.
Tilbud har jo været der, men vi har sagt pænt nej tak.
Ja, men jeg tror, der kommer et konkret tilbud, som er mere konkret end det, vi har hørt.
Med en lidt større pakke, Sarah.
Nu må vi jo se.
Nu må vi se. Det var dagens Verden ifølge Gram om, hvad der sker på Grønland, hvad der sker med Trumps ønsker om at overtage en betydelig del af kontrollen, hvis ikke det hele er Grønland, og så hvad der sker i Arktis. Tak til mine gæster, Sara Olsvig, der var med fra Nuuk, Martin Breum og Jon Rabeck Clemmensen. René Nielsen og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til gram@dr.dk. På genhør i næste uge.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udvikling. Grøn energi, det er jo afviklingen af et område.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg og motorveje og vedvarende energianlæg. Det har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.